Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Vidste du, at din virksomhed kan nyde godt af de høje renter? Få op til 3,05% i positiv rente på dine overskydende midler helt uden binding. Hør mere efter podcasten.
Millionærklubben fra Euroinvestor med Bodil Johanne Gansel.
Godmorgen og velkommen her fra toppen af verden, eller i hvert fald fra toppen af det gode gamle mediehus her i Pilestræde, hvor vi Millionærklubben og Euroinvestor altså holder til. Det er fredag, og vi hoppede ud af studiet og hoppede altså op under taget her i salongen, hvor vi sender for et live publikum i dag. Godmorgen og velkommen til jer. Hvor er det dejligt. I ser friske og glade ud, og solen skinner, og der er åbenbart også grønt ude på aktiemarkedet. Vi svarer på spørgsmål hele timen, som vi plejer her om fredagen, og I stikker bare en hånd i vejret, hvis I har spørgsmål. Jeg håber, at I har, for det er sådan set jer, der definerer, hvad vi skal tale om i den her udsendelse. Men hvis du sidder derhjemme og også gerne vil være med, så kan du selvfølgelig stadigvæk skrive til mig på 42 42 03 21. Husk at skrive Mio i starten af beskeden, og så smid den altså afsted på sms 42 42 03 21. God morgen og velkommen til mit herlige og friske panel, Lau Svendsen og Helge Larsen.
Godmorgen.
Okay, Lau Svendsen, du er da ellers vågen. Du har stået og underholdt publikum her i de sidste 10 minutter.
Det var fordi, jeg ikke var der i går. Der var de der tre bavianer der, som var meget interessant at høre på.
Meget interessant.
Ja, jeg fik ikke lov at være
der. De tre tenorer, hvis man ikke har hørt den udsendelse, så kan jeg varmt anbefale, at man lige går ind og fanger det. Lad os lige prøve at se, om vi kan få hold på dagens marked, Helge Larsen. Hvad er det for en dag, vi lukker op til?
Ja, det måske jeg lige se, fordi jeg skal lige have brillerne på. Jeg skulle lige lytte på dig. Så jeg skal lige...
Jamen, så får lav den.
0,8 op i Danmark cirka, og det ser ud til, at der er sådan nogenlunde frimodighed og glæde ved det, selvom Danmark har jo været lidt... dels har vi ligget foran på vej nedad sammen med Nasdaq, og så... har vi altså nogle gange lidt mærkelig udsving, men der ser ud til at være lidt ro og fred over feltet, og jeg vil ikke sige, at alle er glade, men der er lidt håb om det, at der er en grad af stabilisering i det. Men altså, det sidste sure opstød er nok ikke overstået, men det mest interessante lige nu, hvis jeg skulle sige det, det er jo alt i Ukraine, og der er jo en eller anden, jeg ved ikke hvad, forklaring om, at den 26. det er på søndag. I dag er der jo halvt år til jul, så I kan godt begynde at lave jeres ønskesedler. Men den 26. på søndag, der skulle der ske et eller andet i Rusland. Den sidste gang, der var det fredag, hvor han skulle holde en eller anden stor tale eller et eller andet. Det var så, der skete han bare ud på nogen smadermanden over i Moskva. Men nu er det noget nyt, og de er jo nok ved at være kørt træt derovre. Ivan er nok ved at være træt. Og så gælder det om at få stoppet, og så nu er krigen forbi, vi har Europa det, vi vil, og så stopper vi det.
Du ligger meget vægt på det her med krigen i forhold til aktiemarkederne, men altså alle de andre, jeg taler med ude i verden, altså strateger og økonomer, de ligger altså meget mere vægt på inflation og renter.
Ja, hvis det er jo strateger, burde de jo lægge vægt på krigen jo, men ja, men alt det med renterne, det er, det er sådan noget bankmandspis, for at sige det lige ud.
Helge Larsen.
Det mener jeg, det er. Renten er ikke noget op, hvor det gør ondt endnu.
Nej, vi får se, det hvor det ender. Helge Larsen, hvad har det været for en aktieuge for dig?
Jamen, jeg vil sige, at jeg har det bedst i modvind, og det, jeg har været i modvind før, altså dengang vi havde .com og ved finanskrisen og det der, og under finanskrisen, der er dem, der har været så søde at købe mit bog og læse den, der beskriver jeg, hvordan jeg går short i det norske indeks, som suser ned i kælderen, og så har jeg fundet nogle gasmyg i Canada, som suser den anden vej, så jeg havde to modsatrettede instrumenter, og jeg kom gennem den krise med den største indtjening, jeg havde for aktier nogensinde. Det var lige de år der, altså i frie midler. Og så har jeg jo gået og glædet mig til her, alt det her, der er sket med covid, og det er væltet ind med penge på aktiemarkederne, og renterne susede ned og blev negative. Altså, alle har ligesom skulle ind og være med ved det her store tagselvbord, hvor det kun kunne gå opad. Og der har jeg altså hele tiden, og dem, der følger mig på Nordnet med vores podcast om hver torsdag, kan jo se, at Per Hansen, deres investeringsøkonom og jeg, har siddet og undret sig over de her forfærdelige nøgletal, der lige pludselig skrider der ud af på Vestas og Ørsted og vækstaktier og tech og alt muligt andet. Og vi var så gamle i går, vi kan tænke, det går altså ikke. Og så lige pludselig kommer det her skralder lige nu, fordi at inflationen kører derudad. Og vi har de to spøgelser plus Ukraine. Så det er alle tre ting, som vi skal lytte meget til i markederne. Men vi skal huske, at aktiemarkederne, det vi ser nu, det er jo fordi, man går og regner med, hvad der sker om 6 måneder og derefter. Mm-hmm. Så nu begynder vi at acceptere, at der måske kommer noget recession på et tidspunkt, og så kommer der noget opbremsning på inflationen, og det er det, man gerne vil have, og så skal vi videre. Det er sådan, mange tænker, ikke? Og det positionerer man sig i markedet efter nu. Og det, når du spørger til min sidste uge, så vil jeg sige, det jeg oplever, fordi jeg har gået ind i olieaktier, ligesom så mange andre, da man ser, at olieprisen stiger, og har for øvrigt været i Equinor, lige siden jeg kan huske, da jeg startede ind i Millionærklubben, så fandt jeg ud af, at når olieprisen stiger, jamen, så er det rigtig godt at være i olieaktier. Og det er der rigtig mange nye, store, kæmpestore spekulanter, der er gået ind i december, januar her. Og det har de gjort som en hedge. Der er de gået ind i det som en hedge mod inflation. Og derfor ser vi lige pludselig i fredag, hvor der kommer lidt sådan tanker om, at man får styr på inflation, så ser vi i USA, at de store olieselskaber derovre, de falder 15% og 20% også nogle af dem. Der skal også falde i Norge, men knap så store, der er de lidt mere stabile oppe. Men hvis der er nogen, der undrer sig over, hvorfor olien stadig kan ligge i topniveau, og de der olieselskaber, og serviceselskaber, seismik og alt, der er relateret til den sektor, hvorfor de lige pludselig skrider, så er det på grund af, at der er nogen, der tager gevinst på den hedge, de har haft mod inflation.
Og du er jo så ikke den eneste, Helge Larsen, der har været inde i de der oliesektorer. Warren Buffett har jo altså også købt op.
Jamen, han køber jo op nu.
Præcis. Occidental Petroleum, han har nu en tredjedel cirka af aktierne, så ja, der er lidt at kigge på for ham. Når du siger Norge, Helge, så satte de jo renten op i går med 50 basispoint, og det var sådan set lidt overraskende. Man havde forventet, at de ville sætte den op, men kun med 25. Var det noget, der satte sig ind på aktiemarkederne?
Altså, nordmænd, de er så rige, de gør sådan her.
De er fuldstændig ligeglade.
Nej, det er de ikke, men altså, de kører bare med hovedet under armen. Ikke? Altså, de har så mange penge. Ikke? Altså, olieindustrien, der er så mange velhavende borefolk og serviceteknikere og håndværkere og alt muligt. Og når de sidder derude på de der boreplatforme, så er de ikke andet at lave, end at sidde og handle aktier.
I'm bored.
Ja, det er rigtigt.
Lars Hessen. Nå, der var jo også en renteforhold til Mexico, hvis det interesserer nogen. 75 basispoint kom der. Ja, det er altså den vej, at renten peger i rigtig mange steder rundt omkring i hele verden. Og så var der altså også her til morgen, Lars Svendsen, en nedjustering igen fra tyske Zalando. Det her nethandel. Bus var også ude og nedjustere for ganske nylig. Hvad sker der? Nå, okay, du peger over på Helge.
Larsen fortsætter.
Hvad siger du, Helge? Nå. Nethandel, hvordan går det med det?
Ja, jeg har selv en webshop, og så har jeg en detailforretning, som jeg købte, da jeg gik ud af gymnasiet for 40 år siden. Den ligger stadig ude i Rødovre Centrum. Og Rødovre Centrum, det er Danmarks bedste center, det er vi blevet udnævnt til hver gang, eller mange gange. Og det er detailhandelens overhældningsbane, så hvis man skal se, hvordan livets gang er i Lillelund, så er det Rødovre Centeret. Og jeg kan se, at vores forretning kører rigtig, rigtig forbløffende godt. Vi havde lidt nedgang i marts måned, men vi har kørt rigtig godt igennem april og maj måned derude. Samtidig er vores websalg faldet. Og hvad er det, der så hvad sker der så? Hvorfor er det sådan? Fordi man troede jo, at det her websalg, som boomede rigtig under covid, at det ville sådan fortsætte et vist niveau. Nej, fordi nu vil folk sgu gerne i en rigtig butik. Før i tiden kom det, under covid eller før covid der i 19, så gik mange ind i en butik, så var det bare for at prøve en skjorte, og så købte de den på nettet, ikke? Ude på bænken for butikken. Ikke? Det er rigtig dejligt at være butiksindehaver, så, når man ser det. Men i mit tilfælde, så kan jeg altså registrere det her, at nu vil kunderne gerne ud og have oplevelser, så de går ud i detailhandel. De holder lidt igen, altså det ser vi trods alt. Vi ligger på indeks 100 cirka, eller sådan lidt over, ikke? Men nethandlen har det hårdt i de her tider, og det er Boots og alle de andre, de ligger nede, ikke? Men det vil være mærkeligt andet alligevel, fordi det gik jo fuldstændig amok under covid, ikke? Med nethandlen.
Er de lavet sådan en reklamesang, der hedder I'm gonna get back in my Boots again?
Jeg tror, vi har fået varmet op under de to ærer. Skal vi ikke lige give dem en stor hånd? Og det er dejligt at sende live her fra salongen med jer som publikum. Det er også dejligt at se et par genganger. Jeg kan også se, at Christoffer og Anton fra vores juniorboard er toppet op. Giv os lige dem en hånd. Sådan. De unge investorer, som altså er en del af vores aktiekonkurrence, som vi kører hele året, 250.000 kroner, der skal vokse mest muligt. Vi får se, hvor det ender lige nu. Der er det vist kun Lav Svendsen, der er i plus. Lav, du holder lige skansen der.
Jeg er op med 11.600 kroner. Jeg har fået en over fingrene.
Ja, men altså, det er stadigvæk i plus. Hvis I har spørgsmål, så er det bare hånden i vejret. Vi går nemlig i gang med det lige nu. Og hvis I sidder derhjemme og har spørgsmål, så er det selvfølgelig bare på sms'en 42 42 03 21. Husk at starte beskeden med Mio. Og så smider altså afsted på 42 42 03 21. Ja, der er et spørgsmål hernede i salen, og Juliane, hun kommer løbende med en mikrofon, så vi alle sammen kan høre, hvad der bliver sagt.
Her. Jeg hedder Hanne Claus her.
Hej, Hanne.
Og jeg vil gerne spørge Helle Larsen til Novo-aktien. Hvis der nu kommer sådan nogle forsyningsproblemer, hvordan bliver det så med hensyn til produktion af de varer, som Novo sælger?
Ja, det vi har set, det er, at de havde nogle problemer med deres fedmemedicin, og det var jo så nogle tekniske problemer, men generelt må man sige, at jeg synes, hele farmaindustrien er sluppet rigtig, rigtig godt igennem de her perioder, vi har haft med forsyningsproblemer. Man har faktisk sikkert gjort det i god tid, at man har sikret sig lager, og så kan man se fra noget andet, jeg beskæftiger mig med, det er sådan noget containerrederier, der sejler med små skib, der kan jeg se, at farmaindustrien rundt omkring har altså booket sig ind og lejet sig ind på lange kontrakter på nogle af de her små feederskibe, så de har kunnet opnå en større fleksibilitet. Jeg vil sige, at det ville jo være en katastrofe, hvis man nu lige pludselig inden for diabetes eller alt muligt andet løb tør for nogle ting, ikke? Det skal man helst ikke gøre. Livsnødvendig medicin, der har man virkelig gode bufferlager.
Må jeg godt lige supplerende spørge?
Ja, selvfølgelig. Mikrofonen.
Ja. Produktionen af medicin. Hvordan er det fordelt i henholdsvis Danmark og andre steder?
Ja, altså, Novo er store i Danmark, men de har også brikker rundt omkring. Hvordan det fordeler sig, det har jeg faktisk ikke talt på.
Pointen er, at de er jo ved at åbne fabrik 2, Kalundborg 2, der ligger i USA. Og det handler jo, der hvor den er halter, det er jo semaglutid, som også er det samme produkt, der også bruges i fedme, eller en Wegovy. Og det er også den, der er i tabletten, der hedder Rybelsus. Og det bliver det største produkt for Novo i løbet af meget få år. Og der kan man sige på den måde, at der er balladen jo. Det er sådan set et produktionsproblem jo. Teknisk produktionsproblem. Hvad er den mængde, de skal have ud? Skulle gerne være meget, meget større. Det er fordi, de kan sælge alt, de derude kan trække. Og det er derfor, balladen er dem nu, som I hørte om i går i medierne med fedmebrugen af Monsabro Ozempic, der er diabetes 2-produktet, og injektion, det bruger man så mod fedme i Australien, man får lægen til at hjælpe sig. Ikke? Ligesom, det er ligesom rockeren, der ikke kan tåle at få en
skjorthjelm
på. Så får de lægen til at skrive, at det kan han slet ikke tåle det der, så derfor så må han gerne køre uden skjorthjelm. Det er jo det samme, at lægerne, de ligesom, jeg skulle sige det, går lidt langt ud på isen for at hjælpe deres kunde. Ikke? Men det er jo ikke et ukendt fænomen. Jeg regner med at beholde mit kørekort til 95 på grund af den der ordning. Jeg har en god læge. Men, vi skal lige holde fokus. Men pointen er, at deres nye fabrik i USA, mener jeg indtil videre, den er færdig og står og laver ting, der bliver sendt til kommunekemi. Det skal man gøre i det første års tid, indtil den så får alle stemplerne efter af. Så der er håb om det, men de er et reelt produktionsproblem. Men altså, det går langt er om Novos produktion, at den sker i Danmark. Og det er Kalundborg, derfor er vi overskud på.
Der bygger de også ud i stor omfang her.
Yes.
Ja, men altså, det er på vej til at blive løst det der, og det er jo også det, altså det bedste er jo,
det skal ikke fortsætte. Vi skal der er masser af
rækker hånden op. Men det er bare, det er vores største aktie, vi har, ikke? Og den er stedet i år faktisk, den er jo stedet. Alt muligt lort er jo faldet, men den er jo stedet med 8% med udbytte og sådan noget. Men pointen er, at når de bliver brugt deres varer på sådan manipulationsvis i Australien og også andre steder. De gør det også i Danmark.
Også i Danmark, ja.
Ja, som siger, det er jo den bedste reklame, du kan få. Det er jo, at de sælger det ude på Vesterbro, mand. I baggrunden, mand. Hold da kæft, mand. Så kan jo folk
sige, Novo, lad os hoppe videre, for der er masser, der rækker hånden op. Og det er bare så dejligt, vi skal nå så meget som muligt. Ja, hvad siger du?
Yes, jeg hedder Mogens Vestergaard.
Yes.
Spørgsmål til Lav på vej af Nordic. Hvor skal vi hen?
500.
100?
Ja, 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 ja. Og nu kan vi så sige, at det næste, der kommer, det bliver jo, nu er der også det her æblekopperi, hvor langt det rækker, og der er de jo så heldige, at de har et lager at tage af, fordi de er foran, i forhold til, at de skal produceres til USA, som så skulle laves om til frysetørret. Derfor ligger de har, så vidt jeg ved, et meget, meget stort lager liggende, som de så sikkert kan få lov at bytte rundt på, ligesom som, fordi de så kan fylde det på bagefter, som amerikanerne skal have. Men til lageret der, sikkerhedslageret, ikke, det skulle bare ligge på en hylde, ikke? Og holde i 8 år, men det er jo det, som det kører nu med, ellers er det jo det her corona, om det er jo det store projekt, hvis den kører hjem, og de kan få noget, fordi de der vacciner, de vil stoppe i os en gang til, altså de hjælper jo ikke videre meget, vel? Altså hvis vi skal jo derned hver anden måned, ikke? Altså jeg har jo allerede sat dage derude af, ikke? Så jeg skal derned hver anden måned, for vi skal have det her skud, som ikke hjælper ret meget. Altså, det er jo...
Det hjælper til, at du ikke bliver alvorlig syg, Lars Svendsen.
Jo, det kan da godt være, men det går også afhænger af den udgave af corona, vi får. Så altså, det der, vi er nødt til at sige...
Det behøver corona, vi heller ikke debattere.
Ja, nå, men hvis de kommer med det der, og det virker, måske 10 gange så godt, det skulle jo gerne kunne gælde 2 år jo. Det er jo det, der er meningen med det der. At så, jamen...
Helge, du har også en kommentar til Bavarian. Lav, han siger 500. Hvad siger du?
Jeg vil sige, at det er den del af Bavarian, det er, hvad man kalder rendyrket biotek, det her med, at man har lægevidenskabelige forsøg på, for eksempel den her covid-puster, de har. Jamen, det afhænger af gode data. Alt afhænger af gode data inden for biotek, og de skal have de gode data, det skal de også på RSV, så der er jo stadigvæk det usikkerhedsmoment i det, så når du siger 500, Lav, jamen, så det gjorde du også, da jeg var herinde i 14. Men jeg har været på, lige siden du overbevist mig om det. Nej, det er jeg har et lille frimærke i Bavarian, det har jeg, fordi at jeg synes, vi har brug for sådan en type firma med en god vaccineteknologi, og så synes jeg, det er rigtig godt, det der, de samler op, så de har sådan nogle biblioteker af forskellige vacciner. Det synes jeg fremadrettet er rigtig godt det. Og jeg ser, at Bavarian bliver nok købt op, før de når kurs 500. Altså, det er sådan min filosofi, for de grundlæggende har de noget godt i selskab.
Vi har et spørgsmål dernede, men vi tager lige et enkelt lidt før, men jeg har set dig dernede.
Hej, jeg hedder Christian Højer, og jeg har et spørgsmål til Helge Larsen. Helge, jeg mener, du tidligere har talt om norske tomre, som værende et godt sted at være investeret i forhold til den grønne omstilling. Men de har jo ligesom så mange andre grønne aktier haft noget hård medfart. Jeg tror faktisk, de er 50% nede år til dato. Nu kommer så min spørgsmål. Et, er du stadigvæk investeret og positiv på den? Og to, hvis du havde friske penge i dag, var det så et sted, du ville være klar på at komme yderligere med?
Lige netop Tomra. Altså, når jeg går over Føtex, der kigger jeg lige på Tomra, når jeg putter flasken ind der, ikke? Og det var sådan, jeg introducerede Tomra i Millionærklubben for mange, mange år siden. Altså, jeg tænkte, det her med flaskepand, det vil kun blive større. Så når jeg snakker om Tomra, så måske du tænke på, at jeg kom jo ind på en pris, der er helt anderledes. Det har jeg også gjort i Scatec Solar og de andre grønne, jeg har, og Hexagon, som jeg har omtalt herinde. Og at jeg så Tomra og gik jo i vejret ligesom Ørsted og Vestas og det der. Og lige pludselig blev det jo verdens dyreste aktie. Ikke? Altså, og det gjorde Vestas også og Ørsted også. Og det var helt tåbeligt. Så den skulle ned. Nu synes jeg, at den er kommet så langt ned, at jeg kunne godt overveje, hvis jeg kunne åbne en pension mere i min alder på 64. Fordi jeg regner med først at holde op med at arbejde, når jeg bliver 85. Ikke? Så, altså, så kan jeg godt overveje Tomra. Men Tomra er jo et industriselskab, og der er sgu ikke noget bedre end sådan nogle gamle støv.
Så skal vi jo finde en læge sammen, der kan give os det der kørekort. Men jeg vil kun sige, om nej, jeg mener noget helt andet, og det har jeg sagt. Og vi havde jo en dame, som jo er meget fornuftig over for Handelsbanken. Hvad hedder hun?
Michelle Nørgaard?
Ja. Hun for længe siden stod hun og sagde, at Tom var god, og så sagde jeg, ja, det er meget fint, det selskab er godt nok, men prisen er helt uden blå luft.
Fuldstændig.
Og derfor sagde jeg, at den holdt jeg langt væk. glæder jeg over, at det er godt og grønt og alt det der. Ja, det er jo ikke andet skide maskine, man putter nogle flasker ind i, ikke? Men altså, det er det jo, det er hvad det er. Og så kører den rundt, og den går i stykker hele tiden. Jamen, så hvad hedder det, jeg har stået ved sådan en.
Ja, men det har ikke været en tomrammaskine.
Det kan godt være. Men,
det er det der Pandora-effekt, Lars Svendsen, hvor man kigger ind i butikkerne for at se, om det skal, man skal købe Pandora.
Jamen, jeg skal jo have penge.
Altså, dine alle, de vi bruger ikke tomrammaskiner, og det er der en grund til.
Nej, jeg vil bare sige, at det er jo, altså alt det der, det er godt nok, men med genbrug og alt det der, fint nok, men husk lige prisen, og den er stadigvæk meget høj.
Ja, der er et spørgsmål nede bagved.
Ja, jeg hedder Bjarne. Jeg vil spørge omkring SAS. Har de likviditet til at holde sig selv i luften og på jorden, for den sags skyld?
Ja, det er vi det mange, der skulle rejse, der gerne vil vide.
Fordi der er nemlig en meget interessant fænomen, det er, som i til skræk advarslen for alle os finansanalytikere, hvis vi har sådan nogen til stede, eller nogen, der hører på os, det er, at man skal altid passe på virksomheder, som hamstrer penge. Og hvis du kigger på SAS, så kan du se, at de har en enorm likviditet liggende, og de har en endnu sindssygt meget stor gæld. Og altså, de har en stor bruttobalance. Og det er jo fordi, de hamstrer penge, og det er fordi, at de ved godt, de er på spanden. Og det kan I se mange andre steder også. Hvis en virksomhed gør det der nummer, og selvfølgelig, når renterne er negative, de er simpelthen hamstrer penge for, at jeg skal ikke nævne nogen navn, men vi har et selskab, som er ret stort herhjemme, har en masse ansatte, som også har brugt til det der metode. Og det er simpelthen et advarselsflag. Hvis en virksomhed gør det, så er det fordi ham, der er finanschef og bestyrelse og hele det, siger,
vi ved godt, ikke nævne navne, Svendsen?
Fordi så
jeg står her og tænker, hvem taler han om?
Nå, ja, nu sætter du mig under pres.
Nå, okay.
Men det starter med I og ender med S.
Okay, got it.
Og hvad hedder det? Det er jo fordi, at de godt ved, at de ikke er verdens bedste papir, og så hamster de penge. Og det er jo en dårlig, det er jo et tegn på, at virksomheden er presset. Det er simpelthen en indikator i min verden. Jeg ser jo, prøver at tage bestik af, hvad der sker, og sige, hvad er det, vi skal holde øje med her? Og det er simpelthen, hvis den virksomhed har det ind, så siger, pas lige på, Svendsen. Det kunne være, at man kunne få fingrene i klemme i låsen, ikke? Men altså, SAS har faktisk temmelig meget bruttolikviditet, men de er bare forfærdeligt forgældet. Du kan sige det simpelt, det er, at de har 29 milliarder i gæld, mener jeg det er, og 2 milliarder i indkapital. Og det er en indkapital på aktivsiden, der er der 8 milliarder, mener jeg det er, der er, hvad kan man sige, fremtidig besparelse på pensioner, aktiverede pensioner. Hvor man sidder og siger, at pensionsindbetalingerne er i øjeblikket større aktiverne der, end de skulle være. Og er det et aktiv, du kan få fat på? Nej, penge du sparer fremover ved, at du indbetaler mindre i pension. Så, nej, jeg vil ikke eje SAS, blive langt væk, og om... Altså i princippet har de jo sådan set penge nok, men det handler jo om, hvornår kan kreditorerne opsige deres lån. Altså der er jo nogle regler for, hvad der står.
De kan køre et års tid endnu, ikke?
Ja, men det er jo det, der står med fine print. Det er også det, der har slået mange rederier i alle tidens løb. Det er jo, hvis din egenkapitalandel bliver for lav, den her kan de snart ikke få øje på, vel? Eller man skal have et vist likviditet og så videre, at så kan man opsige lånet, ikke? Men altså, det der lufthejs der, bliv væk, og håb, hvis du skulle flyve med dem, at du kan komme både frem og tilbage.
Altså, tag i betragtning af, hvor tit du synger for mig om morgenen, Lars Svendsen, så har jeg da forventet, at vi har fået en lille strofe, flyv ikke højere end vingerne bær, eller sådan noget.
Nå,
i den retning.
Ja, det er rigtigt.
Ja, ja, den kan du brillere med en anden gang.
Ja, det er ligesom du, at man har det der job i Norge, har det selskab, der hedder Flyr, og op på Island har de en, der hedder Skyr. Nå, det er en cloud-løsning.
Det er Millionærklubben, vi sender live fra salongen i dag med publikum. Og det er dejligt at se, I har masser af spørgsmål. Der er altså også nogle spørgsmål på sms'en, som vi lige skal nå omkring. Jeg prøver lige at tage et par stykker af dem ind. Husk lige, at I kan stadigvæk skrive til mig på 42 42 03 21. Husk at skrive Miu i starten beskeden, og så smid den altså afsted på sms 42 42 03 21. Og den aktie, der er absolut flest spørgsmål til i dag, det er altså Lundbeck, fordi det tyder altså på, at masser af vores lyttere, de er lidt i tvivl om, hvad de skal gøre med den her besked om, hvordan de skal forholde sig til Lundbecks aktiesplit. Blandt andet Søren fra Sydals, som skriver, bør man takke jer til et tilbud om at konvertere A-aktier til B-aktier, og hvad er fordele og ulemper? Lars Svendsen?
Ja, og jeg har også aktien. Men det er en af dem, der er nede og vinde en gang til. Har en gang været 470. Min søn solgte på 454, tror jeg nok.
Det har du hørt for lige siden.
Nej. Det var da glimrende. Og nu kan han så købe dem tilbage til, jeg skal gange med 5, så er det 165, ikke? Men det, de har jo lavet det der julenummer, det med at dele aktien op, så en 5 kroners aktie blev til 5 på 1, og så blev den ene til en A-aktie, de andre blev til B. Og det, de så har, den ledelse der, den der bestyrelse, de kan jo ikke tænke. Men de tror, at man kan sælge B-aktier bagefter, hvis de nu skulle kunne finde på at købe noget op, og det har jo ikke gået for godt i mange år, så siger de, så skal vi kunne købe noget mere op, så vi kan få noget mere, der ikke går godt. Og, de tror selv, de gør det godt, ikke? Men altså, det er jo så, bliver endnu værre. Manglende selvforståelse er jo det værste, man har her i livet, ikke? Jeg kæmper selv med min egen selvforståelse. Men,
okay, der var det lidt selverkendelse der. Fair nok, Benson.
Nej, men det, de så siger, det er, at nu får de aktier, og så siger vi generøst hedder det, ikke generøst, fra bestyrelsens side, vi vil gerne tilbyde, at de A-aktier, I jo har, som var dem, I oprindeligt havde, dem kan I bytte rundt til en B'er, fordi B'eren skal være børspapiret, og så får vi endnu flere stemmer, og så får I nogle B, som er en tiende del.
Det med, at de får flere stemmer, det er jo simpelthen det, der har kendetegnet Lundbæk gennem alle årene, ikke? Altså,
ja, de har haft 70% hele tiden.
Ja, men altså, men det har ligesom været deres koncept, kan man sige. Og det er jo ikke, det gælder jo for virksomheder i dag, der skal, de skal være moderne og agile, især inden for farma og biotech, ikke? Jo. Og det, der skal de være meget aktionærvenlige, når de først kommer op, og de begynder at sælge produkter ud over disken på alverdens apoteker, ikke?
Skal han sige ja eller nej?
Nej, han skal sige, giv dem en vis, den mellemste af de der, og sige ikke, om vi vil. Vi beholder vores aktier, A-aktien, og vi beholder også vores B'er. Og aktien er jo nede og formentlig at vinde. Hvis de begynder at performe bare nogenlunde, så kan den aktie blive fantastisk. Jeg selv købte den i efteråret igen. Jeg havde lidt tilbage, desværre. Jeg solgte også et eller andet deroppe af, og så havde vi desværre også nogen, som jeg gemte på grund af skat. Det skal man aldrig gøre. Det er sådan en regel, at det er det. Og så er vi nede, og så er hele avancen forsvundet igen, ikke? Og nu begynder vi forfra. Men nu har jeg købt en ordentlig røvfuld. Det købte jeg jo her efteråret på 170. Jeg havde jo tænkt mig egentlig at købe på 270. Og så var det, ligesom jeg skulle købe det for et eller andet efterår for 2-3 år siden, så købte de jo den der virksomhed i USA for 13 milliarder, der laver migræneproduktet. Og det havde jeg så heldigvis ikke fået gjort, så røg ned i 190, så så den der og kloget, og så lå den og lallerede af. Mm. Og jeg også haft den her, og så har vi været nede og vende, og så er det jo noget 175 på vej ned, det skal man ikke altid gøre, købte jeg en ordentlig røvfuld. Og dem har jeg, plus det der stambeholdning, kunne du kalde den for, og nu venter vi på, at den skal også i 500. Men at de forstår det. Jeg vil bare lige nævne et eksempel, det var, at i Sverige, hvor man har haft AstraZeneca som en stor farmavirksomhed, de har også haft det på andre, Kabi og farmacier og sådan noget, men svenskerne, hvad gjorde de? De lavede jo ikke det her nummer. De sagde, at vi fusionerer med hvad hedder han, Zeneca, som oprindeligt kom fra ICI, og så laver vi et fælles selskab, og det gør jo, at ham her deroppe, investor, han er jo kommet helt ned og ejer, hvad er det, 7% eller hvad det er, men han vil hellere eje lidt af noget, som er stort, og der er format over, og kan udvikle sig, end de vil sidde og lave et kongerige, hvor de sidder og siger, jamen alle de andre aktionærer, de er bare en slags långivere, der kommer med nogle B-aktier og en lang næse, og det er os, der bestemmer. Og i og med, at de, der bestemmer til synligheden, ikke er i besiddelse af de store visioner og evner, så er man jo lidt lost. Men virksomheden er sådan set god nok, og skal nok komme sig, men man bare Novo ville overtage den, i stedet for, at de altid er gode venner. Så kunne der jo ske noget godt. Men,
Juniorborg, det har den i øvrigt også, den har snedet sig ind i lige præcis den portefølje, har jeg bemærket. Helge, du har også en kommentar til Lundbæk?
Ja, det er jo, den er simpelthen begyndt at se spændende ud på grund af deres migrænemiddel, som man spår i en lovende fremtid, og migræne er et af de områder, som er utrolig svært at have med at gøre. Men det ser ud som om, at de kan få et gennembrud med det, og så er de jo så gået væk fra deres, at de har beskæftiget sig med små molekyler, som man kan tage i tabletform, og det her, det kender man jo fra alle de der lykkepiller, de har lavet gennem tiden. Nå, det ved jeg sgu ikke, om du gør noget.
Ved du, hvornår man første gang stod med sådan en SSRI, og det var en helt ny klasse, de der virksomheder, eller produkter, ikke? Og de kom med deres omkring 1990, som jeg tror, de var nummer 2 eller 3. Ikke? Den form for medicin har man kendt hos Lundbæk fra omkring 1975, og den kom først på markedet i deres, som hedder Cipramil og Blølix og alt det der. Ja. i cirka 1990, ikke, 1989. Så lang tid var den undervejs, og det er jo, de selv stadigvæk tjener masser af penge på den, men den er jo løbet ud af
partiet. Nu tog du lige ordet.
De er også gået over og arbejdet med en anden type, som vi kender fra Genmap, og de har også et enkelt samarbejde med Genmap, så vidt jeg husker. Ja, og det er inden for 18 stoffer og alle mulige indikationer der. Så det er, nu er de jo, har de fået gang i en forskning i pipeline, ny forskning, og det er det, som man som investor det efterlyser. Udover om vi gerne ville have håbet på, at de kunne tilkøbe sig nogle ting og noget omsætning, indtil pipeline blev mere udviklet. Men det, jeg synes, at det selskab begynder at se lidt mere spændende ud.
Lige en hale, det er, at det her handler om folk, der er tosset i hovedet. Og hvad hedder det på en eller anden måde? Jamen, de gør det! Det er jo fra depression til migræne, det er jo så ikke været tosset i hovedet. Og så over til nærmest halv og hele sindssyge tilstand. Og derfor er det er jo, og det er et af de allerstørste...
Men retorikken, Lav...
Nå, men så kald et eller andet, det er, medicin til hjernen. Og det er, når den er rigtig gal. Det er ikke bare småstingsafdelingen.
Vi lader den ligge der, og så har vi altså sådan tre på stribe hernede med spørgsmål. Værsgo til dig.
Anders Nørskov, jeg har et spørgsmål til Lav. No. Først lige en kommentar. Altså, jeg forstår ikke, du køber Lundbeck, fordi du plejer at sige, at det skal være et rigtigt produkt.
Det er det også.
Det, de har, det er først og fremmest noget, der ligger over i pipelinen. Så det er sådan lidt en fugl på taget eller sådan noget. Men jeg... rigtig glad for at være skibsreder.
Ja.
Og jeg har et spørgsmål om Norden.
Ja.
De har opjusteret 3 gange i år. Og jo mere de opjusterer, desto mere falder de. Ja. Kan du ikke prøve at forklare logikken?
Jo, men det er igen sådan en hvorfor-spørgsmål. Men altså, den koster vist 240 cirka, ikke? Og min sidste beregning på den er, at den skulle kunne klare 450 i værdi, når det er overgået. Så sådan set, jeg har mange af dem, og jeg har faktisk overvejet for ligesom at sige, okay, nu er vi fat på noget af det, der er sådan en ret sikker vinder. Skulle man ikke bare sige, selvom vi har mange af dem, så kører vi endnu flere af dem. Fordi hvis du kan købe noget til 240, frem for at jeg skal sidde og lave vedmål på nogle franske aktier, som kraver om mig, så var det måske det, vi skulle gøre. Du har fuldstændig ret, at de tjener $500 millioner i år, siger de. Og de har en børsværdi, som er på 9 milliarder endnu, ikke? Altså, den skulle jo kunne koste det dobbelte, ikke? Næsten. Og det er så ud fra egenkapital, altså justeret, hvor meget mere de har lige på skibene, ikke? De har 100 skibe, regn med, at de kan tjene 8-10 millioner dollar på hver. Det er den skjulte urealiserede avance. Og så tjener de 500 millioner. De har en egenkapital på 900 millioner dollar, når de hæver udbyttet ud. Da året startede, de havde 950 betalt en udbytte ud. Ikke? Så kan du sige, jamen så kommer de jo op og ligner noget 2200 millioner dollars, ikke? Divideret med 35 millioner aktier, ikke? Det er et eller andet, der ligner, 60 dollar gang med 7, så er du oppe på 420. Det er regnskabet. Og så, hvis formentlig kommer til at tjene endnu flere penge, også, eller lige så mange til næste år, men det er det, så du bliver nødt til at holde ud. Simpelthen, et marked forstår mig ikke, men so be it.
Godt. En gang imellem må man holde ud. Helge?
Jamen, det er resonementet. Prøv det, og hvis du så vil sætte nogle andre tal ind, hvis du ikke kan bruge mine.
Nej, en ting, man skal huske med rederiaktier, de er utrolig volatile. Og så er der masser af gange, man siger, så ligesom Lav siger der, ja, og som du siger, jeg kan slet ikke forstå, at den ikke ligger højere op. Hvad er det, vi ser med rederier? Jamen, det er, vi har jo en flere hundrede års fortid, frem til nu, hvor man kan sige, jamen det med rederier, nogle gange har man meget at sejle med, og så andre gange har man ikke. Når man har meget at sejle med, køber en masse nye skibe, så overfylder markedet med dem, og så falder raten ganske voldsomt. Og det vi ser, det er simpelthen selv de mindste ratebevægelser kan bevæge aktierne 4-5 gange mere en ratebevægelsen betinger. Og jeg lægger også i mange rederier, men jeg har så fundet ud af, at jeg må købe dem på et tidspunkt, hvor de er allerbilligst, og så satse på, at jeg får en sådan jævn indtjening, hvis jeg dividerer den ud på alle de år, hvor jeg har tabt 50% måske. Eller.
Men Helge Martin fra Frederiksberg, han sidder nemlig lige præcis og kigger på MPC-container, som du altså før har talt om, skriver han herind. Han skriver, at tanker rederieaktien er faldet den sidste tid, og MPC-container betalte udbytte i går, og derfor faldet yderligere. Og så vil han gerne vide, om det er tid til at købe op nu.
Ja, man skal, det er container, og det er små container, altså op til feeder. Og jeg kan godt lide de der feeder, fordi at det er ikke så et område, hvor der kommer rigtig mange nye skibe ind på. Og MPC er et selskab, som udlejer, og så står for, har leasing, at man kan få fat i sådan nogle skibe der. Og de har meget lange kontrakter. Det er ikke ligesom inden for det Mærsk-sejler med, eller dem, der sejler med de store skibe. De her små, de piler rundt mellem havnene ude i Asien, så lige fra det ene sted til det andet, og så kommer der så en ordentlig fætter, der kan tage det hele med til USA. Så der er rigtig mange firmaer, for eksempel inden for møbelindustri, IKEA og sådan noget, jamen man har behov for at kunne komme hurtigt til en havn i Vietnam, hvor man har sin møbelfabrik liggende, og så få sejlet et andet sted hen, hvor man så kan få det til USA, eller hvor det nu skal hen. Så de her feeder, det er et fantastisk godt segment, MPC ligger i. De tjener styrtende med penge de næste par år. De giver fantastiske udbytter. Jeg vil nok lige vente med at klappe hesten lidt med at købe i de her containerrederier, til man ligesom har fået indpriset al den ulykke, der ligger i 23 først, ikke? For 22 bliver jo for Mærsk og Almul, det bliver fantastisk år.
Ja, ja. Der er et spørgsmål mere her.
Flemming Damgaard Larsen, jeg har et spørgsmål vedrørende Torm. Torm er jo stadig en hel del, og så er spørgsmålet, er det tid til at sælge eller købe yderligere op?
Ja, det er noget, du går lige inden, eller? Jamen, jeg mener, at ud fra det samme resonemang, som jeg havde før, så jeg har sagt 130, er vi på vej imod. Det er vi nok også. Men jeg sad og regnede på den forleden dag i min egen computer derop, som ikke er så avanceret, men der er det 175, som den skulle kunne komme op i løbet af et års tid. Så nej, du skal ikke sælge der. Det, you ain't seen nothing yet. Tank er først begyndt at køre, produkttanker foran. Faktisk i øjeblikket er det store rovleskib, der bagefter. Man er begyndt at interessere sig for de 110.000 ton Aframax og 175.000 ton med Suezmax, fordi de passer bedre til havnen i Europa. Nu skal vi have en masse olie ind til Europa, fordi vi ikke kan få det op fra Rusland. Man sejlede jo derop fra, ikke? Og vi mødte også et skib, der vi var oppe i forleden dag. Det var mig, der var... Vi var på Bornholm, og så mødte vi den der, men sådan en, ligesom en torm, det var så fra et rederi, der hedder Viken, men det er lige meget. Og de sejler stadigvæk olie ud fra Rusland, ikke? Men nu de trækker. Og så er det jo produkter, der faktisk har været lidt mangel på produkter i Europa, og olielagerne har været alt for lave, alt for lave, og så hvad hedder det, og når så man vil sætte afgifterne ned på både Tyskland, og nu er amerikanerne det også, og han vil bruge det her biofis der, ikke? Noget mere af det, så skal der bruges endnu mere, så det der er pænt af dem, at de lader os holde olieforbruget op, så vi kan sejle noget mere ind.
Ej, og det er der altså
brug for i en fart, og du kan også se det på de der spreds, vi har på lavsvogl brændstof til skibe, at de er jo helt gået amok opad, ikke? Og det er jo fordi, du kan ikke skaffe det. Der er brug for diesel, og fyringsolie, det er stort set det samme.
Og raffinering, der er ikke nok af i verden lige for øjeblik.
Altså, man kan sige, hvad man ved om de her to fantastiske investorer, men jeg elsker dedikationen, gør I ikke også? Giv dem lige en hånd.
Ja.
Sådan.
Hold ud. Du er kun nået halvvejs.
Godt. You ain't seen nothing yet, Flemming, så hold ud. Der er et spørgsmål mere her.
Ivan Krav, godmorgen. Nu snakker jeg jo rigtig meget om olie, men der findes jo også andre råvarer. Og hvis vi kigger på sådan det generelle råvaremarked, så er det jo sådan stedet 40% fra year to date. Men de sidste par uger har vi jo set nogen fald.
Ja.
Har en idé om, hvor vi sådan skal ende henne?
Ivan, jeg har ikke nogen idé om, hvor vi skal ende henne, men vi kan jo se kår, for eksempel, som Lars Tvede har lige været ude og sige, at kår, det vil eksplodere. Det ved de jo sikkert også, fordi man bruger meget kår i vindmøller og alt muligt andet og industrielle produkter. Men det er rigtigt, vi er faktisk på mange råvarker, nikkel også og andre ting, så har vi lige der har været en modstandsniveau, de alle sammen har ligget på, og der er den sådan lige tippet under for mange af de her. Og så sker der jo rent det til faktisk, at der sker et teknisk salg. Men der sker jo, som man så begrunder i, at når der kommer en recession, og så skal der ikke bruges så mange råvarer. Det er sådan, ligesom den sådan hænger sammen. Men det sker mange gange for råvarer, og det skal I så tænke over altid. Alt det der med olie og det der, det er jo bare ren spekulation. De tal, I ser på forsiden af jeres netbank, det er, at olierne bevæger sig sådan og så. Det er mange gange mest spekulation, de her bevægelser. Og der er teknisk salg. Det bruger mange af de her råvarer, spekulanter, de bruger meget, meget teknisk salg, og det gør de her. Og det tekniske salg udløses måske af det her, man tror, der kommer så kraftig recession, og så råvareforbruget falder.
Yes. Vi skal tilbage til Hanne, som har et spørgsmål mere.
Ja, ja, kom igen.
Jeg undrer mig lidt over, at du, Helle Larsen, siger, at man skal vente lidt med at købe op. Og du siger, at AP Møller, den skal op i 26-2800.
Ja, ja.
Og du sagde forleden, eller sidste gang, at du vil købe i 15-16.
Jeg har lige købt i onsdags. Ja. Og jeg begynder at købe... Jeg har min stambånd, det har jeg jo haft siden 2002 og lidt før, men lige før. Men jeg er lige begyndt at hælde på hylderne, ja. Og jeg mener, at... altså, det var så på knap 17.000, og så har vi allerede tabt 500 kroner eller 300 kroner. Eller,
men det er lige meget, det er ikke det, okay. Sådan er det.
Men,
altså,
men hvor ikke står den der forskel, altså, når I står og taler så forskelligt om det?
Jamen, altså, jeg er jo snart ved... Jeg er faktisk ved at ligge på aktie nu heroppe. Jeg var jo dernede, og nu er jeg nået herop til...
Op til under armehulerne.
Ja.
Ja,
og det er jo fordi, jeg tror på, at... Så kan du spørge, om det er hovedet igen, men jeg tror jo, at vi får fred, før du tror det. Og, eller de fleste, og de fleste mennesker, de kigger ud af vinduet og siger, det er solskin i dag, og det er også solskin i morgen, det er også solskin, og 20 grader når hen i november, og ja, januar, det bliver måske, går måske til 18 grader, det plejer at være lidt køligt om vinteren, ikke? Altså, folk sidder jo bare og kigger ud af vinduet og siger det samme, fordi hvis ikke du siger det, så er du ikke konform. Det værste er jo, der er ikke nogen, der tør tænke ud af boksen. Og som Larsen sagde før, det vi skal gøre i dag, det er jo at kigge et halvt år, 6-9 måneder frem. Det er sådan en lille graviditet. Vi hele tiden, det vi skal se, vi skal ikke se, hvordan verden er i dag, skal vi sige, hvordan ser verden ud i dag, hvordan tror vi, den er der. Og hvis du så siger, jamen det er recession, jamen, og sådan kan det jo se ud, hvis hele verden bare fortsætter, og smadret manden ødelægger os, ikke? Han virkelig ødelægger os, jamen så er det klart, så går vi ned, det kan vi godt se, men pointen er bare det, at lige pludselig, ikke, så smadrer man den færdig, og så sidder han og griner af, og så siger han, nu, jeg kan jo bestemme noget på en formiddag. Det bliver jo ikke, at I andre, I skal holde møder i og være flere måneder om at bestemme for at stoppe importen af kul fra Rusland, ikke? Hende der, den lille bjørnen dernede, ikke? Og hvad hedder det? Vi er jo så langsomme, og har jo operationelt forhandlet, han kan stoppe krigen om 10 minutter, hvis han vil. Og det kommer til at ske, fordi ellers så ryger han på røven.
Ja. Men Helge, altså...
Vi bomber ham sønder sammen, hvis han fortsætter.
Hvis vi ligesom... Jeg er uenige om... Lige præcis. Den
er vi er enige om, at det er fundamentale i de her selskaber, ja, og det her udvikling. Men det, som jeg kigger meget efter, og min bog, Den Tålmodige Investor, der har jeg faktisk 5 linjer om teknisk analyse. Og noget af det, jeg kigger på, det er faktisk, om der er etableret en trend den ene eller den anden vej. Nu har vi en nedadgående trend i mange af de her selskaber, som du hopper ind i. Din alder på taget på drang, du er lynhurtig. Altså, du er hurtig ind, før de ligesom har været nede og vende rundt. Og det er det, jeg prøver at se på. Man kan nemt blive overrasket i de her tider, hvor markederne er så volatile, og der er så meget angst og uro derude. Så derfor tænker jeg, jamen, jeg tager sgu da bitte. Jeg har jo hele livet for mig. Så jeg venter der bare lige til, at der er faldet noget ro over tingene, og der etableres en trend, der går opad i stedet for nedad. Mm. Og så synes jeg, når den har været stabil et stykke tid, jamen så kan jeg gå ind. Jeg siger det samme med lakseselskaber. De er stedet... Så skal jeg lige tage det ganske kort. Ja. Lakseindekset er op 18% i år. Det er en fantastisk forretning for mig sammen med Novo. Så er der noget andet, der har været lidt dårligere. Men lakseselskaberne, de kører bare, fordi de tjener styrtende med penge. Men jamen, det er der mange, der har spurgt mig om, og hvis du følger med på ProInvestor, vil du kunne se, at mit svar har været, at jeg har ventet i de der store Bakkafrost, Salmer og Mowi, der har jeg ventet, for jeg synes, nøgletallene er så kommet for højt op, de er for dyre. Og hvis vi skal have en reprisning af hele markedet, kan det også gå ud over laks. Det kan ske, det sker sjældent, men det kan ske. Og så kan de blive billige, og så vil jeg købe op. Jeg synes, de sidder ligger på topniveau nu. Ja, men den er ikke faldet nok.
Ja, Vi skal lige,
ja, lad os så bare lige gøre den færdig. Den bevæger sig jo inden for et område, sådan plus minus 80 kroner. Ikke? Men jeg kan gammel dag købte jeg altid op i dem, når de var sådan faldet ned der hen ad vejen. Ikke? Ja. Men nu har jeg købt Grieg. De ligger nede med et p-værdi på 12, 12,5. Og Grieg har haft fantastisk 2-3 gode kvartaler. Tidligere har selskabet, og det er derfor, den pris er så lavt, de har bummet gang på gang med biologiske problemer, lakselus, og jeg skal komme efter mig.
Ja, men vi skal lige, fordi der er masser, der rækker fingrene op der. Ja, godt. Kom vi omkring laksen, Helge?
Ja, det var bare godt. Det. Jeg klapper hesten på de store selskaber.
Så er der et spørgsmål her midt på.
Mit navn er Claus Jørgensen, og Bodil, jeg vil sige mange tak for og til panelet. Rigtig mange tak for et godt arrangement, og samtidig også, vi lytter til jer hver dag.
Dejligt. Ja. Der er lytter derude. Det er skønt. Tak.
Jeg har lige et spørgsmål, som er måske lidt uden for panelets rækkevidde. Det ved jeg ikke. Alphabet og Microsoft har virkelig stærke anbefalinger. Har I noget købsanbefalinger? Har I noget til det?
Ja, Helge?
Ja, jeg har det sådan, at i hvert fald med Microsoft, de skal nok overleve, og Alphabet skal også overleve. De har mange forretningsben. Det godt spørgsmål er jo så, om de skal mere ned, men nu har vi så lidt tech, der kommer op igen. Men det er igen nogle aktier, man vil sige. Goldman Sachs har været ude her nu med offentliggjort en portefølje på 50 selskaber. De siger, hvis man investerer i de her 50 selskaber, så, eller er investeret i dem, så er de år ud over en slået indeks derovre i USA. Og hvem er med der? Ja, det er Alphabet og Microsoft, ikke? Så de store vinderne, de bliver ved med at vinde. Men det er et spørgsmål, om de bliver ved med at, om de ikke skal længere ned og så vinde derfra. Og ja, det jævner sig hen. Det jævner så ud alle de her udsving i aktierne, men man skal have tålmodighed.
Ja, så skal vi helt ned på bagerste række.
Ja, jeg hedder Henrik. Jeg vil gerne spørge panelet i forhold til aktier, som er noteret i flere lande. Den samme aktie. Mm. Det kunne være for eksempel Nordea, som er noteret i både Finland, Sverige og Danmark. Mange andre. Hvordan sikrer man, at værdien af en aktie altid forbliver den samme på tværs af de børser? Fordi det skal den jo være, før at tingene hænger sammen. Hvordan foregår det?
Ja. Har de ikke et market maker?
Jo. Altså, det gør markedet, kunne man sige. Det er jo det, som er markedets funktion, ikke? At få det til at fungere. Og ellers så køber man det ene sted og sælger det andet sted. Men det forudsætter så, at man kan bytte dem i nogle, alt efter hvordan er depotstrukturen i det, ikke? Om de ligesom er låst fast i nogle depoter. Det kan det jo godt være. Det her ballade har vi jo på nogle af de her danske selskaber, som er noteret i USA. Hvor vi har ham her overfor sammen, som må trække sig tilbage, fordi han er jo nærmest gået nedenom og hjem. Ikke? Men så der er jo nogle praktiske problemer, men det kan banker som regel løse, og de bytter med hinanden alt det der. Så det, man siger, markedet ordner det, og man skal altid, eller tomfindreglen er, tage den børs, der har det største flow, og pas meget på med nogen, der har et lavt flow. Fordi det er der altså nogen, der er, du kan også se, for eksempel i Tyskland, der kan du finde nogen, hvis I tager nogle af dem, der siger, læster Tysklands aktier op, så kan I se nogle af amerikanske selskaber, der er noteret dernede, og de bliver ikke omsat ret meget. Og så kan man komme helt galt afsted, hvis du køber en af dem. Så kan godt være, at prisen er skæv, men det er jo sådan en anden tosse, der har været der før, der er kommet ind i sådan en blindgyde. Så hvad er det, hvor der er størst flow? Med mindre der er noget helt skævt med et eller andet skat eller sådan noget, så det er der, du skal være. Og så lader markedet, og det fungerer altså meget, meget fint.
Der det finder hurtigt de en balance, ellers bliver hurtigt handlet frem og tilbage, hvis der ikke er balance.
I gamle dage gjorde man det med SAS, kan jeg huske. Der lå man på terrasse der.
Ja, så skal vi helt derud på flanken. Der er også et spørgsmål.
Tak. Godmorgen, Mads Grønland. Mit spørgsmål, det lyder til Helge, angående Rockwool. Altså, jeg spekulerer lidt over det. Det er ikke utænkeligt, måske efter Ukraine-krisen, hvor der er mange bygninger, der måske er smadret, om der er behov for isolering. Så spørgsmålet lyder på egentlig, om du er positiv på Rockwool-aktien.
Ja, det er faktisk det. Det er jo den grønne afdeling, det tillader mig at betragte den som. Og så har jeg hele min barndom med min far som murmester hoppet rundt der i alt det Rockwool der.
Han har. Det lyder ikke sundt.
Så, og det stak lige så meget, som aktien kan gøre, når det går nedad, ikke? Så nej, men det er en aktie på den lange bane, og jeg kan ikke sige, om den skal længere ned. Det skal den måske, men altså, der det ser bare grønt ud for den mange år frem i tiden. Så det er typisk sådan en aktie, jeg måske vil lægge ind i en pension, hvis jeg ikke havde rigeligt i forhånd.
Lav, tør jeg bede om et kort svar?
Jamen, jeg mener, at den er en langsigtet køb, og det er noget af det bedste grønne, du kan gøre. Det er at spare på energien.
Og nu ser vi det samme. Kan du høre det, Bodil?
Jeg tror, at 1600 her, det er... Jeg sidder og kigger på den og skal putte den ind i vores verdensfirmas bæredygtighedsportefølje her, så jeg tror, den er der. Det eneste er, at de har 8 milliarder i cirka, så vil jeg kan regne ud, i klemme i Rusland. Ikke? Og der har de jo sagt, at de vil blive og alt det der. Og, men altså, smadermanden kan jo også stjæle det fra dem. Ikke? Det er jo sådan en slags statsorganiseret rockerklub derovre. Den er der, ja. Det tror jeg godt, du kan.
Jeg tror, der var et spørgsmål her ved siden af Hanne. Havde du fingrene? Nej, så har vi et her nede foran.
Kan vi ikke få nogle dårlige spørgsmål? Fordi Bodil tager altid de gode spørgsmål.
De stiller jo simpelthen vanvittigt gode spørgsmål.
Nej, det er Christian igen her. Det er måske bredt til panelet omkring måske et inflationshedge. Og nu talte du før om detailhandlen, Helge, at du har set, det gik bedre nede i Rødovre Centeret.
Det bliver det nok ikke ved med, skal jeg sige. Altså, men vi vil altid ligge nogenlunde godt i Rødovre Centeret. Det er så populært sted, ikke? Og et dejligt sted at handle. Og man kan tage børnene med. Jeg vil holde mig for detailhandlen en periode, altså generelt, fordi at vi er i en situation, hvor vi måske har i for lang tid accepteret, at der kommer en masse prisstigninger, men når folk har brugt penge til ferie, så bare prøv at se til august, ikke?
Ja, spørgsmålet var egentlig mere om sådan nogen som Carrefour eller Costco. Nu har der været meget Target, og Walmart har virkelig blevet...
Ja.
Nu ryger lyden lidt.
Jeg går jo stadigvæk ned og handler og køber min mælk og så videre.
Normalt er krisetider, det er jo der, hvor vi går hen og investerer i fødevarer og medicin og alt det, vi skal have hele tiden. Ja. Men nu er man jo bange for de der mix-detailforretninger, hvor der har møbler og stævanlæg og alt muligt ud over fødevarene. Ja. Det er mest dem, der bliver ramt rigtig hårdt, ikke? For de har fået meget lager fra covid-tiden.
Okay. Tak for spørgsmålet, Christian. Så skal vi lige over til Anton, så jeg markeret herovre fra juniorbordet. Det kan være nogle svar til os, Anton. Eller er det spørgsmål?
Et spørgsmål.
Yes.
Så de sidste 2 år har der været gratis penge over det hele, og så har vi smidt dem efter alt muligt. Alt, hvad der kunne smides penge efter, ikke? Når vi har en recession, ligesom i dot-com-boblen, der fik man jo frasorteret alt det, der var noget skrammel. Nu har vi, jeg tror, 8 elløbehjulsselskaber i København. SAS, alt det her dagligvareleveringen. Skal vi ikke have noget insolvens, før vi rigtig rammer en bund?
Jo, det tror jeg da, at det er jo en af konsekvenserne, det der, at der har været for meget pjat og ballade og alt noget af det der IT-plank, de fandt på der, og milliarder for Just Eat og alt det der, er ligesom tilbage til virkeligheden. Det er jo det, der hele er. Det vil sige, køb virkeligheden. Fordi der er for lidt virkelighed, der er for få mange på alt muligt, når alle skal have rigtige ting, og der skal bygges sindssygt mange vindmøller og solkraftanlæg og alt muligt. Der bliver masser af brug, men køb rigtige selskaber, der laver en ordentlig arbejde og findes der om 3 år. Det bliver mange på. Så står de i kø for at købe mine rederiaktier, for det har de jo ikke. De er følt af Microsoft, der skitter lort og fine selskaber. Alt det. Vi vil hellere have et tarskibsrederi. Vi har brug for noget olie.
Ja, og så snakker vi slet ikke om kryptoer.
Nej,
jeg kan sige, du er fuldstændig ret, men, og jeg er fuldstændig enig med dig. Jamen, køb noget, man forstår.
Ja.
Altså, der er jo rigtig, rigtig mange SAS virksomheder, og jeg har været med til at børsnotere nogen og markedsføre det på den sættervis derop til notering, og jeg har haft så svært ved at forstå produktet. Og jeg graver godt ned og bruger en halv times tid på ligesom at interviewe direktøren, så jeg forstår det. Når jeg forstår det, så kan jeg investere i det. Og jeg må så sige, måske, men det er rigtigt, det der laks, det forstår man. Det ved man skulle være, ikke? Og sejlskib, eller ikke sejlskib, men...
Ja, ja, sådan en god laksemad, det ved man, hvad er. Vi skal desværre til at lukke stille og roligt ned, fordi 55 minutter, de er snart forsvundet her fra scenen af, hvor vi altså nåede godt omkring. Og ja, jeg kigger ud på markedet, og til dig, Mads, kan jeg da se, at Rockwool er oppe her næsten 4% til morgen, så det er måske meget godt, hvis du i hvert fald har investeret i den. Det var dejligt, at I gad at komme og lege aktiedebat sammen med os. Stor fornøjelse at hilse på jer alle sammen. Josefine Maria Hansen og Alex Brondjær har produceret programmet. Clara Maria Andersen, hun præsenterede programmet og hvad hedder det nu, arrangerede programmet. Det var egentlig det, jeg ville sige. Og I to herrer, Helge Larsen og Lars Svendsen, I har saleret vel bare i programmet?
Ja, vi selv bare stå og brokke os. Ja. To gange super stolte.
Ja, sådan. Vi bliver hængende her lidt endnu til jer, der er her, så vi kan snakke aktier. Men tak fordi I kom, og rigtig god weekend til jer, der lyttede med derude.
Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. På Saxo kan du få glæde af vores lave priser, hvor du blandt andet kan investere i dine danske og nordiske favoritaktier på kun 10 kroner i minimumskortage. På den måde kan du beholde mere af dit afkast til dig selv. Opret en gratis investeringskonto på saxobank.dk og kom godt i gang med at investere.